Maratoniswe uJesu Kristo yegama likaYise benendodana nomoya ocwebileyo. Umusa wenkosi yethu uJesu Kristo uthando likaNkulunkulu uYise umzalwane ngomoya ocwebileyo makubekini nonke. Namhlanje thandwa zami ngifisa ukuba sifunde encwadini yevangeli njengoba ilotshwe nguLukas umvangeli sahluko samashumi amabili nanye ivesi yesihlanu kuze kube ishumi nesishiyagalolunye. Kuleyo nkathi abanye babekhuluma ngethempela ekhomba ukuhlotshiswa kwalo ngamatshe amahle nangemnikelo. UJesu wathi kuza kufika izinsuku lapho kulokhu enikubonayo ngeke kusale itshe phezu kwetshe elingiyakudilizwa. Base bembuza bethi, mfundisi, lokhu kuyokwenzeka nini? Nokuthi koba nasibonakaliso sini lapho sekuqala ukwenzeka na? Wathi, qaphelani ningadukiswa. Boba baningi abaya ukuza egameni lami bathi yimina, nokuthi isikhathi sesifikile. Ningaboba lalela, ningabalandeli futhi. Kothi uma nizwa ngezimpi nangeziyaluyalo ningethuki. Kuswelekile ukuba lokhu kwenzeke kuqala, kepha akungabibikho isigcino. Wayesethi kubo, isizwe siyavukela isizwe, umbuso uvukele umbuso. Ezindaweni ngezindawo koba khona ukuzamazama okukhulu komhlaba, koba khona nezifo ezithathelanayo, nendlala nemihlola eyisabekayo, nezibonakaliso ezinkulu ezulwini. Thandwa zami, uma ngibuka le ndaba, into yokuqala efikile kumina, babekhuluma ngethempele belikhomba, bebuka ukuhlotshiswa kwalo nobuhle balo. Bese kuvuka kumina inkonzo yethempele. Niyakhumbula ukuba ngonyaka ka-587 ithempele ladilizwa, labhujiswa. Bathi bethunjwa abantwana bakwa-Israeli beya eBhabhiloni, ithempele ladilizwa, lashiswa. Kwabathatha iminyaka eminingi, babuya balakha balivusa. Namhlanje uma sifunda leli ivangeli siyazi ukuthi ngonyaka ka-70 ithempeli laphinde ladilizwa, labhujiswa. Ababaze basakwazi ukulivusa kuze kube namhlanje. Kunenkonzo evukayo kumina. Yazi kunezinto ezaziligugu ezayithandeka. Mhlawumpe saphucwa zona, zathathelwa zona, mhlawumpe safumana umusa wayibuyisa uNkulunkulu. Kodwa ngenkani yethu, ngokuqhubeka kwethu, zagcina isusiwe, ithathiwe. Uyazi lento mina ivuka mhlawumbe Uma uJesu ezothi emavangelini angcwele, hamba ungabe usona, hleze okukhulu kunalokhu kukwehlakele. Lento kumina mhlambe ivuka uma ngibuka umzali ekunikeza ithuba lokuthi ake ubuyele ekhaya sizolungisa. Uthola ukuthi angikwazi ukubuyela ekhaya, angimisele ukubuyela ekhaya. Omunye aze abuyele ekhaya umzali eseshonile, abuyele ekhaya eseyohlangabezwa isidumbu, bese kuvuka umbuzo ukuthi uze akhale kangaka, ukhalelani ngoba akafunanga ukuhlala nokubona umzali ephila. Yabona kunezinto ezithandwa zami empilweni uNkulunkulu asinikeza ithuba ngazo. Kunezinto empilweni ezithi mazenzeka athi uNkulunkulu myekeni usayingane, athi uNkulunkulu meshanga oswazo olincane asibuyise. Abanye bayalalela, abanye badazinkani, abanye bazenzela umathanda. Usizwe isisho sesiZulu sibakhuza bathi sala kutshelwa sibona ngomopho. Mhlawumbe inkonzo engifuna ukuya kuyona namhlanje inkonzo elula kunazo zonke, ngiyakhuzeka yini? Bayakwazini okungikhuza? Bayakwazini okungitshela mangenzi kahle? Bayakwazini okungitshela uma sengiphuma endleleni? Akuve kulula ukuba unkanise, akuve kulula ukwenza ngomathanda, akuve kulula ukuba umhlambi ozalusayo. Kodwa eqinisweni konakala konke uma sengifuna ukuzenzela ngentando yami. Inkonzo esibizelwa kuyona eyokulalela, inkonzo esibizelwa kuyona eyokwenza okuhle okuthandekayo ongeke kumcunule uNkulunkulu. Lento siyibonile ukuba akuve kulula ukumcunula uNkulunkulu ngokwenza okufunwa yithina kunokwenza okufunwa uNkulunkulu. Le nkonzo kumina ifuna ukuba bekumele sibuyele emuva siyothoba. Ayikho into ebuhlungu njengokubuka umuntu enenkonzo yempakamo. Yazi sithi isiZulu isisu esihle esibonwa yilanga. Kunezinto esizenzayo emehlweni ethu sitshela ukuthi siyohlezi sibancane, siyohlezi siyintandokazi, siyohlezi sithandwa, siyohlezi sinemali, siyohlezi sihlakaniphile. Khohlwe ukuthi isondo liyajikajika. Namhlanje uJesu ubabuka bebuka ithempeli elihle, kodwa kusasa alikhitshe eliyohlala phekwelinye. Namhlanje uyambona umuntu uyaqhosha, namhlanje uyambona umuntu uyedelela, namhlanje uyambona umuntu akancengile, namhlanje uyambona umuntu uzenzela umathanda. Uze ungakhohlwa, siyobohla manyosi, kuyophela siyofana. Izinto esibizelwa kuzona, inkonzo esibizelwa kuyona akuve ijulile kumina, ngoba inkonzo yokulalela, inkonzo yokuhlunga, inkonzo yokuthi sukuba isilima, sukuba isiphukuphuku esibuka manje sikhohlwe ikusasa. Abahlakaniphile bathi isisu esihle esibonwa yilanga. Cabanga okwenzayo namhlanje. Uyazi lento ngike ngayibuka, umuntu ethatha indaba yomngani wakhe, elwa izimpi zomngani wakhe, efuna ukuthandwa umngani wakhe, ezonda abantu ngenxa yomngani wakhe, akhohlwe ukuthi ngelinye ilanga lo aqhosha ngaye uyena uya kumjikela. Bangaki namhlanje abangakhulumisani ngenxa yabangani? Bangaki namhlanje abangabuyelanga emakhaya ngenxa yabangani? Bangaki namhlanje abangasebenzi ngenxa yokuphika nabangani? Kunezinto esithi mazenza sifune ukuthandwa, kanti zona zizosibulala. Ndlovukazi yezu la ibenathi sibusi sivikele, sikhanyisele, sinika amandla nomusa nothando negrasiya likaNkulunkulu ngegama likaYise beneNdodana nomoya ocwebileyo. Amen. Oh, yeah.